Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la începutul capitolului 20, versetul 1. Și asupra acestui verset să ne oprim și astăzi. Și de trecut am vorbit despre el și am divagat pe alte lucruri. Acum tot despre el o să vorbim. E vorba de plecarea lui Avram imediat după ce Sodoma și Gomora au fost distruse, după ce Lot s-a refugiat prima dată în Sigor și după aceea pe munte. Avram l-a așteptat pe Lot, s-a uitat ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora și imediat după aceea a plecat și a luat turmele, corturile, sutele de oameni, stătuse acolo poate ani de zile și a plecat. Și am vorbit despre trecute de ce a plecat. A fost una dintre motivațiile, care au fost motivațiile plecării lui Avram. Nu o să mai insistăm asupra acestui lucru, ci asupra altuia. Vă citesc din nou primul verset al capitolului 20. Și s-a dus de acolo Avram în pământul cel de la miază zi, adică dinspre sud, și a locuit între Cadeș și Sur și a stat vremelnic în Gerara. Gerara, cum vă spuneam, e zona Gaza de astăzi. Și Cadeș și Sur sunt în ținutul Negev, în pustia Negev, care e în sudul Ierusalimului. O pustie imensă, cel mai mare pustiu al evreilor și cel mai aspru. Dar aș pleca de la un cuvânt al Sfântului Ioan Gură de Aur, care ca de obicei e de aur. Adică cuvintele lui sunt de aur și sunt vii. Și auziți ce zice Sfântul Ioan Gură de Aur legat de versetul acesta și de aici aș pleca. El zice așa: uită-te la viețuirea drepților, adică Avram era drept, uită-te la viețuirea drepților, cât erau de simpli și smeriți. Și după aia explică în ce sens, ce vrea să spun. Se mutau cu ușurință dintr-un loc într-altul. Adică el stătea acolo de ani de zile, acolo primise trăimea la stejarul Mamri, avea acolo sute de bărbați care îi slujau, cel puțin 318, poate 500, sute de soții ale acestora, mii de oi, de capre, de vite, deci avea avere mare. Mai ales că atunci când plecase în Egipt, când el se refugiase în Egipt, faraonul, ca să îl mulțumească și ca să scape cumva de el, că a văzut că Dumnezeu îl păzește pe Avram, i-a dat turme multe. I-a dat aur și turme multe și Avram a spoilit o bogăție. Deci era un om, închipuiți-vă aceste mii de vite, de cămile, de măgar, de oi, de capre, sute de păstori care se ocupau de... erau acolo de ani de zile, deja știau toate locurile, unde se adapă, în ce zone pasc, cum, ce se va întâmpla. Era foarte greu să muți toată mulțimea asta de animale și oameni, să o muți dintr-un loc într-altul și totuși s-a mutat. Și zice, se mută cu ușurință dintr-un loc într-altul. Știți că noi ne legăm foarte mult de anumite locuri și mai mult ne leagă amintirile și păi Avram stătea acolo de cel puțin 13 ani, fusese între timp și în Egipt și înapoi, dar de vreo 13 ani, pentru că copilul lui Ismael era de vreo 13-14 ani atunci, câte nu-l legau, nașterea primului lui copil, chiar dacă nu era din Sara, Ismael, tăierea împrejur, acolo s-a petrecut, acolo i-a poruncit Dumnezeu ca semn al unei ascendențe spirituale, a unei însemnări a neamului evresc care urma să se nască din el. Acolo s-a întâlnit de mai multe ori cu Dumnezeu, acolo l-a chemat Dumnezeu noaptea și a zis, vezi stelele cerului, așa vor fi urmașii tăi. Acolo s-a arătat Dumnezeu și a venit și a vorbit cu el la stejarul Mamre, adică l-a hrănit pe Dumnezeu el, adică avea amintiri, știți că noi ce numai noi suntem foarte legați de amintiri. Și uite, Avram ce-i păsat? Se muta dintr-un loc că era cioban și nu, ce să fac acum? Nu e chiar așa. Era foarte legat de locul acela și totuși a putut să se mute. Și continui. Își rânduiau viața acești drepți ca și cum ar fi fost străini și călători pe pământ. Adică nu se legau foarte, foarte puternic de anumite locuri. Și puteau oricând să plece în alte locuri, ei se legau, să zicem, de oameni, dacă oamenii erau duhovnicești sau deosebiți, cel mult, de Dumnezeu, cel care este pretutindeni, dar nu neapărat de locuri. Aceasta este văzut de Sfântul Ioan Gură de Aur ca un, ca o greșeală, ca un impediment în înaintarea duhovnicească, legarea de locuri, cu amintiri, cu bune și rele care le-am trăit acolo. Își așezau corturile când aici, când colo, ca și cum ar fi trăit într-o țară străină. Nu făceau ce facem noi, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, acum. Noi care locuim într-o țară străină, că și pământul acesta ne este străin și la alt pământ mergem noi, și pe altă țară mergem noi, deci noi locuim într-o țară străină, zice el, adică după ce Hristos ne-a spus că împărăția noastră și casa noastră este alta și este în cerul noi, oriunde am fi, suntem într-o țară străină, așa cel puțin ar trebui să fim. Într-o țară străină locuim ca și cum ar fi, ca și cum am locuit în țara noastră de obârșie, dorită și căutată și ultimă. Noi așa locuim. Chiar dacă noi știm acum sigur că avem o casă cerească și o împărăție cerească, pe când acest drept Avram locuia în locul, în țara dată lui de Dumnezeu, ca în pământ străin. În sensul că oricând se putea muta altundeva și nu se lega de locul acela. Și zice în continuare, noi care locuim într-o țară străină ca și cum am locuit în țara noastră, noi care zidim case strălucitoare, pridvoare, portice, de care ne împătimim, care stăpânim moșii, înălțăm băi și altele nenumărate. Dar uită-te la dreptul Avram, nu se statornicea într-un loc oarecare. Uneori își așeza corturile în Betel, prima dată a stat în Betel, adică spre nordul Ierusalimului, Israelului. Alte ori lângă stejarul Mamri, alte ori se coboară în Egipt, când a plecat în Egipt, când a fost foamete. Iar acum își așează corturile în Gerara, adică în Gaza. Îndură totul cu ușurință. În tot ce face și arată lămurit recunoștința sa către stăpânul său Dumnezeu. Adică de nevoie a trebuit să plece din mai multe locuri, nu numai așa. Și aici am putea spune că tot de nevoie a trebuit să plece, pentru că după ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora, el nu mai avea nicio legătură, nu mai putea face nicio legătură cu cineva. De unde să-și aducă cerealele? De unde să-și aducă, eu știu, fânațul pe care să-l cumpere, să-l dea în perioadele grele turmelor? De unde să ia instrumentele obișnuite care se fac din fier, din aramă? Era foarte greu. Deci se terminase o civilizație acolo și el trebuia să plece. Nu mai avea... Deci n-a plecat de plăcere, așa că hai să mă duc să... De peste tot de unde a plecat, a trebuit să plece din pricini de sfamete, de lipsă, de vecinătate bună. Și zice, cumva Sfântul Ioan Gură de Aur laudă și zice că acesta îndură totul, toate aceste mutări, le îndură cu ușurință. În tot ce făcea și arăta lămurire cunoștința sa către stăpânul. Ceea și cât dă de înțeles că noi, la orice asemenea mutare a noastră dintr-un loc într-altul, s-o cotim ca o bătaie lui Dumnezeu sau o necinstire adusă de Dumnezeu către noi, sau o pedeapsă, și ne revoltăm, ne răzvătim. Eu aș zice, aș continua și aș spune, cădem în depresii, suntem tot timpul revoltați, sunt mărtășați, puțin la suflet, gata, să ne dăm sufletul de mâhnire și supărare. Așa am ajuns. Pe când Avram, și cu el era soția lui, era slujnica lui care avea copilul lui, Ismael, era sute de oameni care țineau de el. Adică nu era o chestie, un adevărat, un să zice, și acum un bun manager, un om care pune sufletul pentru o întreprindere pe care a făcut el, la care a lucrat el, s-a străduit el, ține la oamenii lui. Și dacă trebuie să se mute acolo sau să-i dea afară, îl doare mai mult decât pe ei ar trebui să-l doară. Și să găsească soluții, cum să facă să nu-i necăjească, să nu-i tulbure. Păi cu atât mai mult așa era Avram, nu? Și pentru el nu era numai că se mutea el, cum ne mutăm noi, ne luăm pucelul, găselul și plecăm și gata. Asta era tot. Și era vorba de sute de oameni, era vorba de... Și totuși nu se revoltă împotriva lui Dumnezeu, nu ridică cuvânt, nu știa unde merge. Mergea în locuri străine, unde se va duce, ce va face. Deci e un chip al primirii a ceea ce îți dă Dumnezeu, diferit cu totul de noi. Și ceea ce e interesant e că toate aceste trepte de schimbare la Avram au fost trepte de înălțare. Adică ar părea că sunt pedepse. El se așează în Betel. După o foamete mare trebuie să plece în Egipt. Se întoarce în Egipt la stejarul Mamri. Stă la stejarul Mamri o perioadă mai lungă. Se întâmplă ce se întâmplă cu Sodoma și Gomora. Pleacă în Gerara. Se întoarce înapoi. Adică toate au fost grele, ar părea că sunt pedepse, dar de fapt nu sunt pedepse, și fiecare au însemnat un pas înainte în întâlnirea cu Dumnezeu, în cunoașterea Dumnezeu, într-o anumită înălțare sufletească și până la urmă o anumită lămurire și maturizare a lui care l-a făcut să fie Avram până la urmă, știți? Și dacă el, să zicem, când în Betel Dumnezeu îl scotea și din cauza secetei el trebuia să plece, ar fi ridicat cuvânt de împotrivire în față de Dumnezeu, mă chem în țara aceasta, mă aduc din... Că de fapt el venea de mult mai de departe, știți? Pleacă din țara lui, din Urul Caldeii, de unde Dumnezeu zice, ieși din pământul tău și ascultă și ieși din pământul lui. Și pleacă cu soția lui, cu Lot, cu slujitorii lui și cu turmele. Se duce undeva în nordul Damascului, ca la 500 de kilometri de Damasc, undeva în Siria de nord, acolo unde era Haranul. Și acolo stă câțiva ani buni și de acolo, după ce moare tatălui Terah și Dumnezeu îi dă iară semn, se mută de acolo și ia toatele lui și vine în pământul Israelului de astăzi, unde se mută din loc în loc și nu-și găsește locul și pe unde se muta, trebuia să plece din când în când. Ar fi părut la orice loc unde s-ar fi stabilit, dacă el s-ar fi răzvătit și a zis, de ce mă scos de aici? De ce nu mă lași în pace? Mi-am găsit și eu locul meu, mi-am găsit și oamenii mei. S-ar fi oprit toată... Poate că nu s-ar fi întâmplat nimic special. Poate că ar fi continuat să trăiască bine, să-și mulțească turmele, dar n-ar mai fost Avram niciodată. Adică ar fi fost un om bogat, un om avut, nu știu dacă bogat, așa cum l-a făcut Dumnezeu până la urmă pe Avram, dar ar fi fost un om de care n-am fi auzit și care n-ar fi fost începutul unui neam din care se va naște Hristos până la urmă, nici pe departe. Și tocmai aceste mutări care păreau pedepse, dar nu erau, l-au maturizat, l-au schimbat, l-au înălțat, l-au ridicat, l-au făcut să-L poată cunoaște și recunoaște pe Dumnezeu până la urmă. Și fiecare mutare, fiecare schimbare a fost un pas absolut necesar pentru desăvârșirea lui ca om. Și la toate astea tu să și mulțumești, treabă mare asta, adică noi pentru cele mai mici chestii nu suntem în stare să mai mulțumim și purtăm pică lui Dumnezeu toată viața și zicem, îl întreb și la a doua venire de ce mi-a făcut asta. Adică, pe când Avram nu se aude că s-a revoltat vreodată și a zis, Doamne, dar de ce mă scos de aici? Dar de ce? Niciodată. Înțelegeți? Ceea ce nu-i... Să puneți în inima voastră să vă gândiți la asta, că mare este Avram în privința asta. Și când o să aveți mutări sau schimbări în viață, să vă gândiți că și el vă poate ajuta. Care, uite, el le-a purtat cu mărimea de suflet. Și zice în continuare Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, îndură totul cu ușurință, în toate se face, în tot ce făcea așa arată lămurit recunoștința către stăpânul lui, Dumnezeu. Dumnezeu îi făcuse atâtea și atâtea făgăduințe și niciuna nu se împlinise încă. Îi făcuse atâtea și atâtea făgăduințe. Deci închipuiți-vă. Nu numai că te muți din loc în loc, ai plecat din casa ta, din sala ta și trebuie să pleci într-un loc într-altul de 5-6 ore trebuie să se schimbe așa, să lase totul, să ia de la zero, să trebuiască să se prefacă că soția lui e sora lui ca să nu fie omorât. Deci în pământuri grele, între oameni păgâni, între... Nu era joacă ce se întâmpla cu el. Și în timpul ăsta Dumnezeu de mai multe îi făgăduiește multe și nu se împlinise nimic. Nu m-a făgăduințe rău, dar nimic, la propriu nimic. Acesta va fi țara ta, pământul tău, unde? Că el nu vedea. Că el tot în corturi era și umbla pe acolo ca un nimeni. N-avea nimic, înțelegeți? Îți voi da un copil din care se va naște un neam mare de împărați. Nu se vede, nu venea. Soția lui avea 99 de ani și încă nu venea. Nu 99, 89. Și el avea 99 și nu se întâmpla încă nimic. Adică, noi cer, după un timp zicem, Doamne, m-ai mințit. Am fi zis așa, cu ușurință. El n-a îndrăznit să zică asta și a continuat să creadă, ceea ce mi se pare incredibil. Deci pe lângă că era mutat din loc în loc, făgăduințele fac ca să fie de 100 de ori mai greu toate greutățile care vin asupra ta. Adică pe lângă că sunt făgăduințe care nu se împlinesc, mai în toate părțile, mutat ca de valurile mării, ca de vânturi în toate direcțiile, e greu de purtat așa ceva. Și el totuși n-a zis nimic și zice, Dumnezeu îi făcuse atâtea și atâtea făgăduințe și se vedea înconjurat de atâtea primejdii și căzut în atâtea încercări, totuși a rămas neclintit ca un diamant. Și-a arătat necontenit dragostea sa față de Dumnezeu și niciuna dintre piedici nu l-a făcut să se trândăvească. Adică să cadă în acedia aceea, în mohoreala aceea, în depresie, cum zicem noi. Știți că i-am dat o formulă științifică mâhnirii și sentimentului ratării și dorințelor noastre neîmplinite, le-am dat așa o formulă. Dar, de fapt, era duhul acediei și, până la urmă, lenea și neîncrederea în Dumnezeu. Bine, nu spun că nu există și un fel de depresie ca boală. Există. Așa se zice Sfântul Ioan Gură de Aur în omilii la facere. Și de aici aș vrea să plec foarte pe scurt în ceea ce urmează. Spina vă spune capacitatea aceasta de schimbare, de mutare, de a fi maleabil în mâna lui Dumnezeu, se pare fundamentală. Capacitatea de a rămâne maleabil în mâna lui Dumnezeu, adică ceea ce Dumnezeu ne arată și în mai multe pilde și tocmai arată că când nu suntem maleabili în mâna Lui, atunci ratăm întâlnirea cu El. De exemplu, în pilda celui căzut între tâlhari, omului căzut între tâlhari și a samarineanului milostiv, tocmai asta se arată. Acest samarinean a fost maleabil în mâna lui Dumnezeu, el avea un drum, o treabă de făcut, dar când a văzut pe omul ăla căzut între tâlhari și a lăsat treaba lui și a devenit ca o coardă, s-a făcut maleabil și s-a prelungit spre acel om, a făcut așa, ca și mai lua o coardă și din întinsă cum era, face așa un fel de buclă. Și el a făcut o buclă acolo. A avut maleabilitatea aceasta, a rămas tânăr, a rămas verde, a făcut o buclă, s-a oprit la acel om, l-a luat pe măgarul lui, l-a dus la o casă de oaspeți, a stat o noapte cu el, l-a îngrijit, l-a dat în grijă hangiului și a plecat mai departe, s-a întors și a plecat mai departe. Capacitatea asta de a fi maleabil, de a face bucle pe care le vrea Dumnezeu, el până la urmă Dumnezeu nici de multe ori nu schimbă cu totul calea ta sau drumul pe care mergi, ci doar te face să faci aceste bucle, te pune în fața unor asemenea bucle pe care le faci sau nu le faci. Le vrei sau nu le vrei? Ceilalți, preotul și levitul, au zis, nu, noi, numele lui Dumnezeu și a cinstei și a treburilor care trebuie să le facem, noi nu putem să facem bucle. Noi suntem, erau tare așa, erau un pietriț, erau ca fânul, ca și tulpinile de pelin întărite care se rup imediat după ce nu mai puteau să facă bucla. Erau fixați. Și multe dintre pilde vorbesc de această capacitate de schimbare. De exemplu, Dumnezeu îl iartă pe, îl cheamă pe economul nedrept, economul care făcuse greșeli și zice, ce ai făcut? Uite, ai făcut aici, ai niște datorii, fă-mi socoteala completă a datoriilor tale și pleacă de la mine. Și acum așteaptă să facă. El fusese un tip care mergea direct. Își făcea, el strângea pentru el, rezolva treburile, mergea tot înainte, în a face afaceri pentru el însuși. Și niciodată s-a apucat să facă bucle acel om și a zis nu. A chemat un om și a zis cât ai datorii? Atâta. Lasă atât, dă numai atât la stăpân. A făcut o buclă. A început să fie maleabil, să fie milostiv. De exemplu, cel care a fost chemat, care avea 510.000 de talanți datorie și Dumnezeu face tot timpul aceste bucle. Tot timpul. Deci nu că El ne cere nouă să facem, El nu face. Adică, dacă ar fi fost după dreptate, Dumnezeu nu trebuia să facă nicio buclă cu ăsta cu 500 de tone de aur, 10.000 de talanți. L-a chemat la el și a zis, ești dator 10.000 de tone, 10.000 de talanți. Ce ai de zis? Dumnezeu a zis, bine, te iert. A făcut așa o buclă și a zis, te iert. Începem de la zero. Începem de la început. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Extraordinar. Și aștepta ca și el când iese afară și vedea să facă și el o buclă. Bine, te iert, facem de la început. N-a făcut. Îmi pare rău. Judecat și pus în carceră din cauza asta. Deci, această capacitate de a accepta schimbarea, orice schimbare, orice buclă pe care Dumnezeu ți-o dă să o faci, orice, ca o joardă tânără care, ții minte cum căutam joardele care, cu care să putem lega snopii de grâu, joardele de salcie. Și erau tot felul de soiuri de salcii. Unele salcii nu rezistau, nu aveau maleabilitatea aceea. Și trebuia să le încercăm. Și mergeam pe valea râului mult, căutam sălcii până găseam sălcile cele mai care se pliau la maleabilitatea aceea. Și acolo tăiam și acolo, de acolo făceam corzi cu care legam sacii, legam snopii de grâu și după aceea numai unele puteau fi, altele nu aveau nicio valoare. Adică și când era de tăiat și trebuia să tai și era din pădurea ta, păi nu le tăiai, nu e nebun să tai. Alea care le tăiai puțin atunci când le tăiai pentru joardă și zicea, uite-mă, alea rămân fericite în picioare, nu aveau nicio treabă. Și astea tot tăiate acolo și an de an, da, dar astea tăiate an de an rezistau și, cu, și sunt și acum și le caut oamenii că le-ați cu joarde bune. Iar alelalte care nu erau bune au fost de mult tăiate, știți, pentru că ce să faci cu ele, nu? Se taie. Cam așa e și cu, cam așa e și cu noi oameni, adică dacă ai capacitatea asta de a putea să te pretezi, să primești aceste mici schimbări, mici bucle, să devii maleabil în mâna lui Dumnezeu atunci când El te va căuta și te va îndemna spre asta, pare că cu tine se întâmplă, că, virgulă, cu tine se întâmplă un necaz, o tulburare, că uite, tot ție se întâmplă necazurile, dar dacă te pretezi lor și te supui, tu vei rămâne, iar alții care nici cum nu se lasă, și o iau înainte ca tancul, că numai așa rămân și aceia vor pedea. Deci să știți că așa e și în, așa e și în viață. Deci ziceam aici că aceste schimbări constante, această neblocare, nefixare asupra unui loc, asupra unui, a fost ceva foarte firesc la românii în vechime, la noi ca neam. La toate neamurile, dar mai ales la noi și la alții, a fost ceva atât de firesc. Păi gândiți-vă, dacă, să zicem, toată curbura Carpaților, ce se mai aici în de Basarabia, dar toată curbura Carpaților și sudul Moldovei, era atacuri de tătari an de an, an de an. Că Focșanul a rus să numească Focușanul, Focșan. Adică era Focușanul, veneau tătari și... Și tu trebuia să-ți faci bordei în pământ, cum puteai, că oricum n-avea rost să faci chestii prea mari, că se dărâmau și făceau tătari ce vreau acolo după aia. Și atunci oamenii aceștia erau toate și fugeau iarăși. Și când se întorceau ori acolo, ori în altă parte, cum puteau, pe unde puteau. Groaznic. Dar aceasta a fost ceva foarte firesc neamului nostru în multe părți, poate mai puțin în Ardeal, deși și Ardealul a avut problema asta. A fost ceva foarte firesc neamului nostru până acum târziu. Și multor altor neamuri, mai ales că am fost un neam de păstori, de transumanță, de umblade. Și asta cumva... Cred că asta a fost unul dintre, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar cred că asta a fost unul dintre cele mai mari daruri pe care ne-l-a dat Dumnezeu nouă. Nu că atacurile acelor oameni și războaiele care veneau spre noastră erau un dar. Par de la distanță că sunt pedepse, dar ele sunt mari daruri. Pentru că oamenii au rămas maleabili, nu s-au fixat, nu s-au legat, au căpătat o experiență și o maturitate incredibilă în timp, ca rezistență, ca putere de readaptare, de reașezare, oriunde. Din nou, din nou, din nou. A fost ceva firesc. Acum începe să nu mai fie firesc pentru că sunt construcții tot mai betonate, tot mai fixe, tot mai... și care pot rămâne din neam în neam cu acte, cu legături, cu foi, cu tot felul, care nu te mai miști de acolo. Nu te mai miști. Așa ceva n-a fost până acum târziu. Am fost mult mai liberi, mult mai... Și mi se pare că pe lângă cele rele care pot fi decurge de aici, au fost și multe lucruri bune în firea noastră care s-au așezat. Despre asta o să vorbim. De exemplu, mie mi se pare că păi, de exemplu, în altul Bartolomeu, când mergeam pe altul, zicea, și ați mai fost pe undeva? Nu. Prin țară, nu știu, dar nu mai ieșiți și în afară? Nu ieși, atunci nu se ieșea. Dar foarte greu să ieși în afară. Zicea, măi, să ieșiți, să vedeți alte neamuri, alte... Zice, a vedea un alt neam, cum se rânduiește el și cum trăiește el, e mai mult decât a citi o bibliotecă întreagă. Zice. Așa, și atunci râdeam și mi se părea exagerat, dar nu este exagerat. A vedea alt neam și a trăi în mijlocul lui măcar o săptămână și a vedea cum sunt. E valorează cât o bibliotecă de citit și te deschide și îți dă experiențe și te scoate din habonicii și fixații și înghesuieli ale minții, din turnuri de fildeș pe care ți le construiești. Ți se pare că numai tu ești gânditorul lumii, că tu ești bunicul pământului. Te duci acolo, vezi mii de oameni care trăiesc. Te gândești, măi, tot, pentru toți oamenii ăștia, măi, se mijlocește Dumnezeu. Cu toți oamenii ăștia știe când a mâncat ăla, când a mâncat ăla, îl doare burta. Ăla. Știi despre fiecare, adică cu ce ești eu mai deosebit, ne-i ca nimeni de nu știu unde. Știți, dacă stai singur acolo în locul tău, fixat, închis, de multe ori lăsând și drămuind tu pe cine să vină, cine să nu vină la tine, se ridică foarte ușor în tine gând de părere de sine, începe să crească egoismul, ideea că ești cineva, o obișnuință grea și rea față de oameni, cu oameni și cu Dumnezeu. Pe când această stare de de multe ori de bejenie, de nevoie de plecare, de plecare fără voia ta. Dintr-un loc într-altul te face să vezi cât de perisabil, cât de nimic ești înaintea Dumnezeu și înaintea oamenilor și că nu ai nimic pe pământ. E o experiență înfricoșătoare, dar deosebită. Experiența locurilor, oamenilor noi, culturilor diverse, scot sufletul din obișnuință, din obișnuința stătută și sterilă, din turnul de fildeș al însingurării și autosuficienței. Și aici ziceam că a cunoaște și a trăi, și a trăi într-o altă cultură, într-un alt loc nou, e mai mult decât a citi o bibliotecă întreagă, zicea în altul Bartolomeu. Îl păstrează pe om într-o anumită frică de Dumnezeu. Această plecare din locul tău, lăsarea toată și că trebuie să pleci, că așa s-a întâmplat, că n-ai avut ce face. Te face, nu știu dacă ați observat că voi ați fost cei mai credincioși, cred că fiecare în parte, atunci când a trebuit să plecați în locuri străine, de unii singuri. Știți ce credincioși ați fost atunci. Iar asta e nimănui. Vă rugați, Doamne, ce o să fie pe acolo? Unde reușesc să stau? Cine mă primește? Dacă o să am ce mânca? Dacă nu pățesc ceva? Dacă nu mă taie trenul? Dacă nu mă cade avionul? Dacă nu știu ce? Atunci oamenii devin foarte legați de Dumnezeu. Pentru că El e singurul cu care pot fi. El e singurul apropiat. Restul sunt mai străini. Nu îi știi cine sunt oamenii aceia. Nu se pot spune nădejdea. Cu cât în jurul tău cresc mulțimile de oameni care ți se pare ție că îi cunoști, că ai încredere în ei, că este un lucru bun, dar în același timp se instalează în mintea și în inima omului și un fel de ușurătate legată de Dumnezeu, o îndepărtare, un fel de rează împus pe lume și pe oameni și pe loc și pe tot ce știi tu, pe casa ta, pe ce ai tu, pe comoditatea ta, pe nu știu ce, pe asigurări, pe așa, și tot mai puțin e legătura ta cu Dumnezeu. Aia pentru că zici, nu-i nevoie acum, Doamne, o să te apelezi când va fi cazul. În sensul că nu mai e o legătură vie și constantă în care n-ai ce face, că fără Dumnezeu pierzi. Se pare că în aceste mutări constante pe care a trebuit să treacă Avram, n-au fost întâmplătoare și că Dumnezeu le-a îngăduit și a binevoit în ele, pentru că l-au făcut pe Avram să se simtă foarte slab el de unul singur, numai el cu turmele lui, cu oștenii lui, rezolvă el toate. Nu rezolvă el toate. Că a fost în mâna faraonului și putea să facă faraonul ce a vrut cu el. Și numai Dumnezeu l-a salvat. Că a fost în mâna regiului din Gerara și putea să facă ce vrea regele cu el și nu avea unde să se ascunde și unde să plece și Dumnezeu l-a salvat și s-a simțit în mâna lui Dumnezeu și s-a făcut iară ca o mlădiță moale în mâna lui și alta e smerenia când te simți în mâna lui Dumnezeu. Eu țin minte o noapte în care a trebuit să merg pe jos pe niște coclauri și m-au lătrat niște câini prin întuneric, nu vedeam unde sunt. Și ei lătrau și se apropiau și erau mulți, încât am zis, Doamne, asta e, dacă trebuie să mor aici. Păi după ce ai asemenea experiență, să zicem, și după aceea trebuie să treci printr-o pădure și auzi cum niște jivine umblă prin iarbă, prin frunzele acelea, împreună cu tine tot timpul. Doamne, cine-ți, Doamne? O fi lupte, gândești, o fi ciofi. Și când întâlnești un om care vine și el din partea cealaltă, pe la două noaptea, zici, fai, bine să-l îmbrățișe, ce faci? Chiar dacă era un străin, un nimeni, știi, mă stresează străinul, mă ia din liniștea trăirii mele. Nu! Străinul ăla devine foarte apropiat. Îl salut cu tot sufletul. Uite, că mai e un om pe aici. Adică, e altceva când ești singur înainte de Dumnezeu și ce să spun, relația cu Dumnezeu e numai într-o rugăciune, țin. Și ceea ce e minunat. Dacă omul ar putea să facă asta și fără să treacă prin încercările astea, n-ar mai trebui să treacă prin el, dar foarte puțini sunt cei care reușesc. Părinții și monahii, cei mari din vechime, au găsit în gândul morții un asemenea paznic care te face tot timpul să fii ca un străin. Să nu trebuiască să pleci în depărtări, pe nu știu unde, să treci prin tot felul de încercări, ca tu să fii cu inima aici și să fii tot timpul cu gândul la Dumnezeu. În noaptea aceasta voi pleca, mâine dimineață voi pleca. Doamne, ai grijă de mine, cum am auzit că a fost filmat un monah de la Sihăstria, bătrân, care se ruga în fața icoanei Sfântului Nicolae, acum, zilele acestea, Sfântului Nicolae și zicea, tu bătrân, eu bătrân, vorbea așa moldovenește, vezi ce faci cu mine. Adică, Doamne, ce fac eu că-s bătrân, cine o să aibă grijă de mine? Mi se pare extraordinară relația asta. Doamne, tu bătrân, eu bătrân, vezi ce faci cu mine, Doamne. Așa, când ești singur, numai cu Dumnezeu, cu cine? Cu Sfinții Lui, cu cine să-ți faci legătura? Să zici, tu, Doamne, singur, eu singur, te rog, te rog, te rog, nu mă lăsa. Deci această schimbare, această mutare lui, această înstrăinare lui într-un alt loc, îl păstrează pe om într-o anumită frică de Dumnezeu. Îl face pe om să se simtă în mâinile lui Dumnezeu. Să aibă încredere în El, să caute să aibă încredere în El. Păi în cine? Știți, când ai de toate și merge bine, nu ți se împlinesc exact toate cum ai vrea tu, n-ai încredere în Dumnezeu. Te-a dezamăgit Dumnezeu. Dar când ești acolo la încercare și știi că numai Dumnezeu ai încredere în Dumnezeu, Doamne, în Tine am încredere, am încredere. Păi în cine? Dacă știi, n-am încredere nici Tine și nici n-am nevoie. Nu poți să zici. În asemenea situații și ateii se roagă în avionul care cade, știți? Au încredere și ei. Dar de ce trebuie să treci prin asemenea încercări ca să ai încredere? Ce mulțumit ar fi Dumnezeu ca tu să nu trebuiască să treci neapărat prin toate aceste încercări și să ai încredere de plină în El și să-L simți ca singurul și marele ajutor. Ceilalți doar fiind cumva un mic ajutor prin care lucrează Dumnezeu, dar de fapt El face toate. Această ieșire a omului din obișnuit, din liniștea lui, din comoditatea lui spre altceva, spre străinătatea unde îl mută Dumnezeu, îi lărgește omului orizontul lăuntric. Cum vă ziceam, că ziceam la altul baratul meu că e cât o bibliotecă să cunoști alte locuri, alți oameni. Ții minte și acum când a venit o fată foarte, foarte plină de râvnă ortodoxă. Ești bun până la un punct bun. Dar oricine nu era ortodox trebuia să fie ras de pe fața pământului și așa. Și eu degeaba îi spuneam, măi, nu trebuie să o luăm așa. Nu așa trebuie gândit. Nu! Pentru că ea trăise într-o comunitate de prin zona Botoșanului în care nu existau nimeni altcineva decât un ortodox din neam în neam. Și oricine era de alt neam era ceva sau altă religie, era ceva așa care sunt periculoși, trebuie uciși, trebuie nu știu cum. Și după ce a mers și a stat departe prin străinătățul mult timp, s-a întors și a avut alt orizont, altă deschidere, altă înțelegere și față de cei de alte credințe pe care nu mai putea să spună acum cu toată ușurința că alte credințe creștini decât creștinii. Să spună cu ușurință că toți vor merge în fundul iadului, așa, cu topanul. Adică că așa crede. I-a cunoscut, a stat cu ei în gazdă, a văzut că oamenii vin din alte culturi, că acei oameni au trăit în cultura lor și că cultura europeană, aducând creștinismul, i-a robit și i-a făcut robi. Și că acele oameni era foarte greu acum să asume creștinismul cu o ușurință cu care noi îl asumăm. Pentru că alții înaintea noastră au greșit față de ei. Și că nu poți să acuza pe noi și trimite în fundul iadului așa că nu sunt creștini, în fundul iadului. Și atunci s-a lărgit mult mintea și înțelegerea și habonicia s-a lăsat jos de tot. Și a putut să zică nu știu, numai Dumnezeu știe și dragostea Dumnezeu îi va judeca, nu cunosc eu. Bine. Dar degeaba am spus eu nu știu câți ani, până la asta vreo 2 ani pe acolo nu s-a putut face nimic, știți? Degeaba. Nu am o sălucea și mă pura, că sunt, nu știu cum se numește, ecumenist. Alte lucruri care se petrec prin această ieșire, îl învață pe om respectul față de celălalt. Te învață să respecti pe celălalt, pentru că cauți să fii respectat și tu prin locuri străine unde ești, ai vrea să fii respectat, primit, îngăduit, iertat. Păi, după ce vezi ce important este să te rabi de ceilalți, să te primească, să nu te vorbească de rău, să nu te arate cu degetul, să nu te socotească ultimul nenorocit, păi înveți și tu să respecti pe alții, dacă ești om. Mai cum să nu respecti pe ceilalți? Eu cred că românii de aia și au avut această dragoste, ospitalitate, am avut-o, noi nu mai pe avem. De această ospitalitate, de a primi pe tot străinul, de a-l găzdui, de a-l hrăni. Aveam casele, așa zise, cum se zice în Ardeal, casa din față, adică camera din față, care nici nu stătea nimeni în ea, numai oaspeții. Toate erau ținute acolo curate, vieții oameni munceau pe rupte, dormeau toți într-o cameră, dar aia era ținută pentru oaspeți. Și așa era. Nu, când veneau oaspeți, dom'le, ținuți acolo ca niște prinți, mâncarea cea mai bună. Și acum mi-i ciudă pe bunica mea și așa. Se stricau ciocolățile aduse din Germania. Prin dulapuri, le mâncau pe acolo tot felul de moli, tot felul de nimic. Nu știu ce, ăla nimic, nimic, nimic. Pâine, dacă se aducea pâine bună, pâinea bună era ținută și se mâncăm pâinea rea prima dată, că nu știu, și până mâncam pâinea rea, se face așa era. Și ani și ani de zile n-am mâncat pâine. Pâine de asta. Când am venit student, am zis, pâine, să-mi iau pâine, domnule. Și m-am dus și am luat pâine și am zis, mănânc pâine. Da, asta era pâine, dar era moale. În sfârșit, după ani și ani, pentru că până atunci se mânca numai pâinea rea. Iar dacă venea vreun oaspet, tot cel mai bun, cel mai bun, totul bun. Și mi se părea așa, de ce, dumneata? Aveam sentimentul țăranului în 1907, care se revoltă. Mă muncim aici la robi și nu mâncăm măcar o ciocolată prăpădită. Și la oamenii ăștia care vin așa, gata, acum li se dă totul pe tavă și dacă steau 7 zile, 7 zile de regat, de împărăție. Purtați pe mâini și nu știu ce. Mi se vedea exagerat. Dar după aia încep să înțeleg de unde a plecat asta la români. N-a plecat de la Avram. Au știut românii de Avram așa. Dar au știut că ei au plecat de nenumărate ori și au trebuit să treacă munții sau să fugă pe nu știu unde, fugăriți de lifte străine. Și dacă i-a primit cineva și i-a găzduit, mare lucru a fost. Înțelegeți? Și mare. Au învățat să respecte și ei pe alții și să-i primească în casa lor, pentru că e mare lucru să primești străinul și să nu-l omori când e la vreme de slăbiciune și să nu-l prigonești și să nu-l nedreptățești. Și cred că din asta am învățat noi atunci, dar am pierdut între timp. În câțiva zeci de ani am pierdut această taină care am învățat în 100 de ani. Ori mai fi care mai fac așa. Dorința rămâne în același loc, împietrirea printre zidurile pe care le construiești și printre moșile pe care le ai și case și averi și ce poate omul să adune, în același loc e o sursă imensă de durere. E o sursă de durere, e o sursă de a bolilor sufletești, a tuturor bolilor sufletești, a fricii. Știți, se vorbește în folclor românesc ca o znoavă despre doi frați. Că unul era sărac și bătea vântul cu unde mergea, se mutea la capul satului, își făcea acolo colibă în pământ și acolo trăia vara aia. După ce bătea nu știu cum râul de trecea pe acolo, își muta mai spre deal. Și da, erau fericiți, domnule. Erau fericiți tot timpul, fericiți, n-am nici. Iar alt frate, mult mai își făcuse avere, reușise să se îmbogățească și erau tot timpul triști. Speriați, înspăimântați, cu ușile închise, porțile închise, dacă vine cineva și ne fură, dacă tot satul era rău, toți nu știu ce vor să ne pismuiască, să ne fure, intrase frica în ei, erau acolo cramponați în averile lor și nimeni să nu le ia și nimeni să nu-i vorbească de rău și cum îndrăznește la să deschidă gura că e un necar nimeni și noi am muncit și am făcut. Și se spune că așa pismă și ciudă a fost la acel frate mai mare, că el era, avea de toate, dar era tot timpul speriat și necăjit și cu grijă și nu ieșea niciodată din casă. Că unde se pleci? Că-ți fură averea. Iar pe unde plătea vântul acolo mergea și erau liberi și fericiți. Încât așa ciudă i-a fost colat o pungă de bani și aruncat în curte la ălălalt, la fratele ăla sărac. Și din momentul ăla s-a făcut și acolo liniște, nu s-a mai mutat nimeni de niciunde. Toată lumea nu mai ieșea din curte că trebuie să păzim punga de bani. Adică s-a făcut liniște și acolo. Toată această fixare, adică neputință de a ne mai plia după voia, îngăduința lui Dumnezeu, uneori când trebuie să ne pliem și să ne mutăm într-un loc într-altul, fixarea și legarea omului de anumite pământuri, case în sine, locuri, au dus la multe suferințe. Au ceva din romantic, au ceva frumos, dar în același timp au dus la multe suferințe. La multe cruzime, la multe crime, pentru o brază de pământ s-au omorât țărani români mulți ani. Întâmplarea cu Ion și cu... Nu e numai acolo, a fost peste tot. Începătorul vastei Domnului, Părintele Iosif Trifa, era înfricoșat că era aproape la 3-4 sate la o lună o crimă pentru pământuri. 3-4 sate din Ardeal era o crimă pentru pământuri. Așa se întâmpla în fiecare lună. Și eram fricoșat de lucrul ăsta și zicea, eram preot în Ardeal și aveam de 5-6 ori pe an oameni care veneau să se jure pe Evanghelie, să-i lăpiară neamul, să-și puneau ei tot felul de chestii grele. Se jurau pe Evanghelie pentru o brazdă de pământ. O brazdă atât, de aici până nu știu unde. Atâta, pentru aia, că unii se părea că a intrat ăla cu mai mult la el și ăsta îi se zicea că nu e adevărat, că și zicea, sigur nu mințea. Sigur nu mințea. Și totuși, Doamne, se jurau pe Dumnezeu și pe și își cereau pedepse veșnice pentru o brază de pământ, spunea. Cum și era desnădăjduit de chestia asta. Cum poate omul să-și asume asemenea pedepse veșnice pe capul lui, să și le cheme? Pentru un colo de brază de pământ, că nu te duci cu ea în pământ. Adică, măcar dacă ai avea un braț acolo în pământ să te încălzești cu ea, dar nici măcar acolo nimic. Cât o să primești acolo? Nu primești nici acolo mai nimic, dar apoi dincolo. Și toate acestea au adus și multă suferință. Multă suferință. Și aduc multă suferință. Incapacitatea omului de a mai fi maleabil, de a se putea lăsa. Acum se naște o nouă generație de oameni care sunt mult mai umblă. Acum lucrează 3 ani la Londra, după aceea 2 ani la Berlin, 7 ani în America, se întorc înapoi. Adică sunt mult mai liberi. Numai că îi leagă alte lucruri. Despre ei, despre această generație, merită să vorbim altă dată. Ar părea că ei sunt mai liberi, se întorc la libertatea românilor și a omului de altă dată, dar de fapt nu sunt mai liberi săracii. Au alte lucruri de care depind, au alte neputințe și, cum să spun, vicii de care sunt deja prinși. Dar oricum, mi se pare mai bine decât ceea ce s-a întâmplat cu 50-60 de ani. Ieșirea de pe linia, deci la ce duce această dorință a rămânei în același loc? Ne scoate de pe linia, de pe calea pe care o trasează Dumnezeu. Dacă te lăsai purtat de Dumnezeu, te ducea pe alte căi. Dar tu nu vrei, tu vrei acolo, în locul acela, pentru că acolo te-ai obișnuit, pentru că acolo ți-a fost bine vreodată, pentru că acolo vrei, nu vrei să schimbi nimic. De multe ori această nedorință a omului de a schimba ceva, de a se lăsa purta de mâna lui Dumnezeu, îl face pe om să fie înghesuit, îngustat, puțin, cu un orizont slab, mic, plin de ură, de râvnă, de învârtoșare împotriva oamenilor, de râvnă împotriva oamenilor. Nu te mai scoate nimic de multe ori din înghesuiala inimii, din somnul minții, din anestezia mortală a sufletului. Ceea ce trebuia să se întâmple, întâlnirile care ar fi trebuit să le ai, majoritatea lucrurilor, dacă o să citiți în viețile Sfinților, când ei s-au lăsat mutați de istorie, de vremuri, de mâna lui Dumnezeu care i-a scos dintr-un loc și a mutat în altul și care păreau așa niște mișcări nebune și haotice pe valurile mării, majoritatea întâlnirilor capitale, fundamentale ale acestor oameni lui Dumnezeu care i-au făcut până la oamenii lui Dumnezeu au fost în aceste bucle pe care le-au făcut, în aceste locuri unde i-a dus Dumnezeu. Acolo unde nu credeau că vor da de ceva, acolo au întâlnit pe Dumnezeu. Acolo l-au cunoscut pe Dumnezeu. Într-un fel, în asumarea acestei smerenii, de a te lăsa purta puțin, de a fi mai maleabil în mâna lui Dumnezeu, se ascunde taina întâlnirii tale cu Dumnezeu. În multe dintre întâlnirile pe care trebuie să le avem cu Dumnezeu. Până la urmă, cel din tâi păcat, ce ar trebui la care trebuie să ne gândim, a fost acela de pe care, împotriva primei porunci pe care a dat-o Dumnezeu. Cel din tâi păcat al omului ar fi cel din rai, bineînțeles, dar privind din perspectiva asta împotriva primului cuvânt al lui Dumnezeu, lucrează și păzește raiul. Și raiul pe care trebuia să-l păzească Adam și Eva nu era raiul exterior, pentru că nu aveai cum să păzești tu raiul și fiind nu trebuia păzit, ci raiul interior. Despre raiul interior vorbea Dumnezeu atunci și să lucreze și să păzească raiul. Și asta cred că e prima greșeală fundamentală a omului și cea mai mare până la urmă și acum. Nepăzirea inimii, nepăzirea minții, nepăzirea voinței, nepăzirea gândului. Asta e începutul a tot rău. Păzirea sufletului de înfricoșătoare, apărere de sine, de obișnuință. Până la urmă, rămânerea într-un singur loc te face să te umpli de anumite păcate și fixarea numai în locul acela și împătimirea numai de locul acela și dorința de rămâne numai acolo și pisma și răutatea și ura față de oricine altcineva care ar vrea să te scoate acolo sau să rămână și el acolo sau să vină și el acolo, nu te face decât să nu-ți mai păzești raiul interior, sufletul, inima, și să devii luptat de niște patimi, primul rând de părere de sine, de obișnuința, de siguranța, că unde ești și cum ești trebuie să, acolo e locul tău, de strântarea orizontului, lărgimii inimii și sufletului omenesc, de Duhul acediei, al plictiselii. Știți, foarte mult m-am luptat, m-am gândit și m-am certat cu Dumnezeu de ce îngăduie patimile să ne lupte. Că mi se părea că e ușor ca Dumnezeu ca și cu o mână să strângă un robinet și să nu mai te lupte nicio patimă. Și te luptai toată ziua de la frică până la grijă, de la spaimă până la gândul de răsunare, de la toate patimile posibile care pot să existe, de la mânie, de la iuțime, de la... Și ziceam, de ce, Doamne, de ce trebuie să fii, să lași patimile acestea să ne lucreze, când tu ai putea să oprești într-o clipă și nu ar fi îngeri, sfinți. Ar fi... Și... nu, ca de obicei, Dumnezeu niciodată nu explică pe moment că nu e prea mare cuvântul pe care vrea să ți le spună, ca să spună ca o golă. De-aia, mă! De-aia, mă! Tagi-mă! Nu, ce nimic. Ci îți arată în timp. Și am văzut în timp înfricoșătoarea situație fiind duhovnic a unor oameni care s-au apropiat de biserică, nu l-au cunoscut încă pe Dumnezeu, n-au cunoscut încă calea pe care trebuie să meargă bine, nu s-au apropiat cu toată inima de Dumnezeu. Nici n-au cunoscut bine scripturile și așa, dar s-au apucat ei să se despătimească așa după capul lor. Și s-au reținut. Nici aia, nici aia, nici aia, nici cealaltă, nici aia. Au căzut în acedie, au căzut în plictiseală, au căzut în tristețe, au căzut în... Nu mai aveau rost să trăiască. Nici pe Dumnezeu nu-L cunoșteau și lumea aceasta, nici n-o visau, nici nu se gândeau la ea, pentru că nu o cunoșteau. Și la lumea aceasta renunțaseră, nu mai vreau să fie interesați de cum îi privește lumea, nu mai vreau să vorbească mai mult ca să zică lumea, wow, ce nu știu, nu vreau să se îndreptățească pentru și apă-i păcat, nu vreau să... Din momentul acela viața lor a devenit un coșmar și o plictiseală fără sfârșit. Iar pe lângă ei, oamenii care făceau... Mergeau la serici, își făceau treaba, veneau la biserică, își făceau... Dar erau niște oameni plictisiți și morți. Pe când ăștia la care erau plini de vicii, erau plini de viață, Doamne. Ăla, pentru un cuvânt care ridicea cineva la serviciu, că ce bine stă părul, ai de mine, era fericit toată ziua și o săptămână în plus. Doamne, mi-a zis, stă bine. Adică altul pentru un cuvânt cât de mic, pentru satisfacerea unui mici patim, că se umplea de râvnă și de ducea, nu mă lăudai pe un domne cum faci noi asta, mâncare nu face nimeni, făcea încă un an mâncare de bucurie, încă un an, domne, mândria îl ține, încă un an făcea, incredibil. Și am zis, am înțeles de ce Dumnezeu nu ia. Pentru că nu suntem în stare. Nu l-am cunoscut în Dumnezeu să facem toate ca pentru Dumnezeu. Nu l-am cunoscut. Și dacă renunțăm la chestiile care au forțele motrice, care ne mișcau, noi mișcăm pentru mândrie, noi mișcăm pentru să fim văzuți bine, noi mișcăm ca să ieșim în evidență, noi mișcăm ca să câștigăm la un examen important, noi mișcăm ca să zică părinții de noi de bine, noi mișcăm ca să zică lumea de bine, ca să zică comunitatea academică de bine, ca să am eu de mine să zic de bine, să am așa o părere bună despre mine. Noi pentru astea mișcăm, astea ne mișcă, ne fac și 30 de ani să muncim cu nas în pământ, dacă e nevoie. Ca să vină unul să zică la sfârșit, bă, fain, mă, extraordinar, gata, sunt fericit, pot să mă liniștit. A zis unul că e fain. Adică avem nevoie de lucrurile astea. Numai mi se părea o mare mândrie atunci când zice Dumnezeu, Doamne, zice, ce nu chestii, bă, n-am nevoie, numai, Doamne ferește, nu. Toate câte le îngăduie Dumnezeu, cu vicii, cu porniri, sunt bune, folositoare la vremea lor, să lupți cu ele continuu și există o continuă luptă și o lămurire și și un fel de maturizare, o cunoaștere treaptă cu treaptă a lui Dumnezeu. Dacă mergi pe calea lui, te străduiești, încerci să-l cunoști, rogi lui, încerci să-l vezi în natură, în fire, în lucruri, o cunoaștere tot mai mare și o mai mare bucurie de a face lucrurile numai de dragul lui, dar tainic și pas cu pas, nu se face niciodată, nu poți. Nu există salturi în gol și treceri peste etape. Nu există acolo. Acolo trebuie să mergi încetul cu încetul, te dumirești. Aha, ca un orb care dă cu capul de nu știu ce prag și aha, aici e un prag. Dar cât o fi de mare prag? Nu știu, mai dăm cu capul de 7 ori. Până dăm acolo, aha, până acolo e pragul. Mai, și toate trebuie să ți le dai, îți dai seama în timp, în mult timp, ca să poți după aia să alergi. Cum m-am dus la Radu Bugea, care stătea la casa lui și când m-a văzut de din grădină de sus, a alergat pe niște cărărui așa, cu mulți pari de roșii pe acolo, și el a alergat printre ele așa, orb, complet, complet. Și a intrat și în casă și pragul unde era, că trebuia să coboare la unde misor. Pragul era așa și exact la fracțiunea de secundă când trebuia să dea capul a făcut așa și tot și a intrat în casă, a pus mâna exact pe casă. Incredibil, cum ai reușit, frate? Câte capete am dat eu pe aici. Adică s-a dumirit, înțelegeți? Știi, acum știi, aleargă prin el. Aleargă. E așa e și, așa e și întâlnirea asta cu cunoașterea lui Dumnezeu. Se face cu greu. Atât de bine l-am înțeles pe Părintele Arsenie Papacioc, care, pe toți care veneau la el și zicea, îi vedea plin de râvnă, acum, sau unde ești? Acum zicea, nu ești bun, nu ești bun de mănăstire, nu ești bun de nu știu ce. Nu, nu așa, nu așa. Și atunci, cine e bun, domnule? Dacă venea unul și zicea, doamne, încetul cu încetul, un om dumit, e bun. Bun, asta da. Un prieten bun al meu care s-a dus la el și a zis că vreau să mă mutez, mă duc în altul, nu știu ce, nu știu cum. Ofițerele. Și a zis ăla, ai timp, mă, zis părintele, ai timp, mă, ai timp, la 70 de ani. N-am timp, ce? Și a plecat, a mers în altul, s-a făcut niște asceze, extraordinar, a făcut, a depășit pe toți pe acolo, dar până la urmă s-a înșelat cu niște chestii, sper să se întoarcă din înșelare. Și părintele a zis, se grăbește, vrea acum să le cunoască toate, o să cadă. Așa a fost. Râvnitorul ăla. Acum, acum, nu-i vreme. Încet. Încet. Cu multă. Și într-o răbdare veți câștiga sfetele voastre. Într-o răbdare, răbdare, răbdare. Are dreptate Părintele Ilie Clopa. Răbdare, răbdare, răbdare. Vă dați seama că cuvintele astea spuse într-o experiență de bătăi cu dracii, de lupte cu sine, de noi, așa, o vorbă, cum zicem noi, vorbe ca să fie vorbe. Vorbe din experiență. Răbdare, mă, răbdare, răbdare. Trebuie multă, multă răbdare. Și trebuie să nu te cerți prea mult cu Dumnezeu. Când vin vicile, pornirile, te lupți cu ele cât poți, te străduiești, faci ce știi. Și zici, slavă ție, Doamne, pentru toate, auziți, pentru toate. Și pentru că m-a apucat pe mine acum, nu știu ce... Și m-am bucurat că mi-a zis nu știu cine că, băi, ce bine ai citit. Da, măi, ți se pare că, huu, nenorocitule, te-ai bucurat, aha, să zici. Și pentru aia mulțumesc Dumnezeu că mi-a zis așa, o fi folositor la ceva la mine acum, sunt eu slab și neputincios și nu, n-aș putea înainte altfel. Mai degrabă așa să gândești. Decât să te lupți, nebunește, prostește cu totul, să crezi tu că acum... Arzi tot, o trăvești fântâni și a rezolvat treburile. Nu rezolv nimic, nu așa, nu așa, nu așa. Nu așa. Ei, să știți că mai este o cale, pe lângă aceasta, a încercărilor, a ispitelor, a patimilor, mai există o cale prin care Dumnezeu ne maturizează. Și este aceasta, a schimbărilor pe care le aduce în viața ta. Te mută, te schimbă, te... și îți dă șansa de maturizare mult mai rapidă și mai forțată decât... rămânând în același loc cu obișnuințele tale, cu plictiselile tale, cu mândriile tale. Obișnuința, siguranța cu locul, cu timpul în care ești, produce o liniște, aș zice eu, perversă. Nu e o liniște bună aceea, obișnuință aceea. Liniștea, încrederea în lucrul, în timp, în spațiu, în oameni și nu în Dumnezeu, mai în primul rând, e o liniște rea. Nu e liniște bună. E o liniște a unui dialog interior mai degrabă cu tine, cu ceea ce știi că ai, cu ceea ce știi că poți, cu puterile tale, cu liniștea ta, cu un fel de un dialog interior cu tine și cu diavolul până la urmă, că nu e altcineva în spatele decât diavolul, și un fel de alt dialog duce la un alt dialog, obișnuința asta cu ceea ce ai în jur și ce te sprijină și crezi tu că acestea te vor ajuta, e și o altfel de dialog, un dialog nonșalant și picior peste picior cu Dumnezeu. Nu mai ești așa ca un copil lăsat în pădure singur să strigi după Dumnezeu. Nu, sunt aici la casa mea, am treburile mele. Vorbești cu Dumnezeu aproape apertu și direct așa și... Când o să am nevoie, vin la tine. Doamne, acum nu e cazul, poți să stai liniștit. Furtuna exterioară i-a făcut pe apostoli furtunile acestea exterioare, adică mișcările și până la urmă chiar și furtuna aceea prin care au trecut. Știți că a venit o furtună peste ei, le-au zis, Doamne, Tu dormi și noi murim. și a făcut să recunoască, să zică, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Toți 12 s-au închinat și au zis când au coborât pe pat. Furtuna exterioară, deci mișcările brutalele, transformările exterioare i-a făcut de obicei pe apostol să-l recunoască pe Hristos și să-i fie aproape și să se supună lui, iar perioadele de liniște și de pace n-au prea știut să le folosească. Când a stat la masă în casa lui Simon Leprosul și au mâncat și s-a turnat un de lemn pe capul lui, Iuda a gândit să-l vândă. Liniște și pacea. Când tocmai pe casele din orașele samarinenilor care primiseră și se apropiau de mergeau spre Ierusalim și erau într-o vreme de pace, Ioan și Iacob s-au dus să vorbească cu el cum să fie unul de dreapta și de-a stânga, mândri. Înțelegeți? Dar la vremuri de încercare au fost, nu peste măsurile lor, dar la vremuri de încercare cu drămuirea lui Dumnezeu, au fost numai cu Dumnezeu. S-au întors pe el cu toată ființa. L-au cutat cu toată făptura. De fapt, un mare părinte duhovnicesc spunea că monahismul, de fapt, asta este până la urmă, că monahismul este tocmai monahism pe care cumva și noi ar trebui să ne asumăm un fel de, la măsura monahismului alb. Monahismul este tocmai această căutare a unui loc. El zicea, monahii din pustia Egiptului, de pildă, nu căutau locurile cele mai bune, cele mai ferite, și căutau de multe ori locurile depărtate de apă. Trebuia să facă o zi până la apă. Nu o puneau lângă apă, chilia lui. Aproape de șacali, în mijlocul furtunilor de nisip din pustie, pentru ca să se simtă străin și singur și să aibă nevoie necesară de Dumnezeu. Aveau nevoie necesară de Dumnezeu. Păi, ești lângă șacali, apă nu ai, oricând poți să vină tâlharii. Ai nevoie de Dumnezeu ziua și noapte, ești ca un străin, ca un călător toată ziua. Pe când dacă totul e foarte liniștit și la locul lui și așezat și... monahismul a plecat de la o asemenea așezare. Dacă citiți cu atenție Patericul, asta e așezarea sufletească de la care a plecat monahismul. Însingurarea și punerea în pericol. Te pui în pericol exterior ca să ai neîncetată amintirea lui Dumnezeu, neîncetată amintirea lui Dumnezeu. Să ai tot timpul dorința de a-L chema și de a-L căuta și de a spune nădejdea în El. Asta au vrut ei. Că între timp s-a transformat în oști mari și au făcut cetăți întregi și asta e și o transformare. Are și părți bune, dar a pierdut din partea aceasta. Aceasta e o parte pierdută, pe care în general au păstrat un monahism tip ideoritmic al egiptenilor, nu ideoritmic care a mai apărut acum în ultimul timp, și care te punea în pericol, te punea în frică. Și care te făcea tot timpul să ții legătura cu Dumnezeu ca o coardă întinsă de teamă și de frică că numai El te poate ajuta. Asta e calea. Aceasta o poate dezvolta orice om și în lume. Adică nu-i nevoie să faci marchezi, nu-i nevoie să te așezi în cartierele în Zăbrăuța, cum se numește, în cartierul din București unde trăiesc toți cocolarii și nu știu ce. Nu-i nevoie să te duci în locurile cele mai rău famate, e nevoie doar să-ți imaginezi ce se poate întâmpla, că ferestre tale sunt fără gratii, că drumul până acolo e așa, și să știi că ești în mâna lui Dumnezeu și că numai mâna lui Dumnezeu te ține și inima ta zboară spre cer și numai în El își pune nădejdea. Deci, asta trebuie cumva să ne asumăm toți, nu numai... Și acum cred că mass media și așa ne ajută foarte mult să avem această stare. Părinte și monahii trebuie să se mute dintr-un loc într-altul. N-am zis că trebuie să se mute. Că Avram n-a plecat de capul. El a zis, mai venit chiar așa, hai bă să plec. Adică a fost forțat de Dumnezeu. Ori Dumnezeu l-a pus, ori el a trebuit să plece din cauza secetei, că murea. Ori din cauza altor. A trebuit să plece. Ei, când te scoate ceva din ale tale și trebuie să lași totul, lași totul. Dacă trebuie să lași și vezi că nu se poate altfel, le lași toate și mergi unde te cheamă Dumnezeu și unde poate să te primească. Eu vorbesc de, și nu vorbesc numai de cele exterioare, ci vorbesc și de cele interioare. De anumite așezări, de anumite odihne interioare în care te-ai liniștit și te-ai format. De foarte multe ori trebuie să schimbi. Multe. Multe. De exemplu, te obișnuiești, hai să vă dau exemplu, te obișnuiești cu psaltirea. Pentru tine psaltirea poate fi recitarea din psaltire. E o casă odihnitoare în care te acoperi, te odihnești. S-ar putea să nu mai... S-ar putea să trebuiască să muți tot. Îți băteai joc de acatiste și râdeai de ele, o să zici acatiste. Înțelegeți? Deci să nu vorbesc numai de schimbări exterioare, ci vorbesc de schimbări interioare. Să fii tot timpul neapărat, să fii tot timpul capabil de maleabilitate firească. Niciodată să nu zici niciodată, eu să fac așa, eu să mă duc să zic în strană, să zic da. No. O să ajung să zici. Și o să trească să zici acolo. Eu totdeauna o să zic mai cu tot sufletul. Ba, o să ajung să zici și de formă numai să zici. Că altfel te mănâncă gândurile și te omoară. Și așa te va purta Dumnezeu prin multe, încât o să zici, eu ziceam, eu să zic cu glas tare vreodată să mă aud pe mine. Niciodată, nici. Mă juram dacă era nevoie, dar nu, noroc că nu vreau să mă jur. Am ajuns. Cum să nu ajungi? Când te încearcă diavolul în toate părțile și nu-ți mai auzi glasul interior din cauza gândurilor și ispitelor, zici tare, Doamne, și zici, Doamne, ce prost am fost, e nevoie, cum am putut să fiu atât de împins, să fiu atât de sigur de mine, bă, eu, ba da, și să vă spun, Dumnezeu e foarte parcă e drag să ne înveți atunci când suntem așa de bățoși. Deci tocmai acolo, o să te duci acolo, unde zici tu, eu, niciodată. Ba, acolo să merg. Eu să fac chestia aia? Nu, niciodată. Zicea Părintele Porfirie, Doamne, veneam din muntele Athos. Eram, nici nu atingeam de oameni. Și să, eu eram cumva sfânt, așa era separat de ceilalți oameni, erau oameni. Și au văzut un ierar care se apropia de oameni, îmblățit și așa, vai. Mai ales când era vorba de femei, vai, l-a judecat foarte aspru. Foarte aspru. Deși Dumnezeu zicea, vedea că e ca un sfânt, era un sfânt așa, rugăciunea se împlinea, dar mă miram cum... Am zis, eu niciodată, zice, am ajuns să fac mai mult ca el, zice. Da. Și zice, la mine nu intră unul fără să-l îmbrățișez acum. După ce am făcut chestia aia, așa a ajuns. Dacă este nevoie de timp, de răbdare multă pentru înduhovnicire, cam de lemn cuvântul înduhovnicire, dar na. Și urcare către Dumnezeu, ce șanse au oamenii bătrâni să se întoarcă? Asta e una dintre durerile omului bătrân, dacă ei atunci de-abia se trezesc, că nu mai au timp. Aceasta a fost una dintre cele mai mari dureri a celor mai mari părinți, duhovnici sau trăitori, care s-au întors mai târziu. Știți că este ideal, nu să-ți petreci viața cum vrei și au bătrâneți trăitori și nu... N-ai timp, trebuie timp. Tot ceea ce n-ai făcut atunci, o să faci dincolo, pocăința cumva continuă dacă te găsește pe calea pocăinței, și o să faci dincolo în viața cealaltă, dar era infinit mai bine să o fi făcut aici. O să fie o altfel de urcare și acolo. Dar cred că lipsit de ajutorul trupului, care este un ajutor, trupul nu este un... Noi privim ca pe tip platonician sau neoplatonic trupul ca o închisoare. Trupul ne-a fost dat spre ajutor, ca un frate care ne ajută, care ne zmerește până dincolo. Că te zmerește, n-ai ce face. Exact cum ți s-ar da o vacă de așa și ai zice, și tu ești un prinț din Levant și vaca așa. Și vaca e trupul tău și vaca nepăsătoare, îi curg balele pe nas, abar n-are, îi mănâncă în toate direcțiile și tu de avea miști cu mânușițele tale, cum știu ce. E, trebuie să ai grijă de vaca aia care ești tu, până la urmă. Și te zmerești foarte mult și vii tragi de vacă și ții de vacă și nu știu ce. Și n-ai ce face. Pe când, dincolo, e mai greu pentru că nu ai acest ajutor. Sunt alte ajutoare, dar e mai greu pentru om. Aici e un imens ajutor. De aceea zicea Părintele Arsenie Boca că boala și bătrânețe este un canon ajutător. Adică, domne, dai de boală de bătrânețe, nu mai trebuie multe ca să-ți dai seama că trebuie să te întorci pe Dumnezeu, că trebuie să te rogi Lui. Pe când altfel e foarte greu. Așa că foarte mult am citit despre oameni care au plâns și s-au tânguit că au descoperit târziu pe Dumnezeu, că nu l-au descoperit ei mai devreme, că nu l-au căutat mai devreme. Și foarte eu am mulți oameni care vin să spuiască și care sunt foarte necăjiți că nu mai au mult timp. S-au închis ochii câtorva dintre cei care spovedeam, care au plâns până în ultima clipă că nu mai aveau timp. Sporeau încetul cu încetul, clipă de clipă, în credința pe care o recunoșteau acum la bătrânețe, unii botezați chiar la bătrânețe, și sporeau, dar nu mai aveau timp și nici putere să folosească și trupul în această urcare, pentru că trupul avea și rolul lui. Nu mai ții postul la 60 de ani cum ai fi putut ține la 20 de ani. Și postul avea rolul lui, să știți că nu e de aruncat. Avea importanța lui, privegherea avea rolul ei, călătoriile pe jos, Tot ce faci tu ca om, cu toată puterea ta, ajutorul dat celorlalți, neabă tu ziua și noaptea, în orice clipă, când te trezești și te sună telefonul, atunci să fii să-l ajut. Nu mai poți face lucrurile astea. Și atunci e enorm de mult ceea ce nu mai poți face acum. Nu mai poți. Și urcarea e mult mai grea și mai greoaie și mai complicată și mai dureroasă. Și le-a părut rău până în ultima clipă. Până în ultima clipă. Au murit cu părerea aceasta de rău, că nu s-au întors mai repede. Au crescut doar puțin. Dar au șansa să urce în continuare. Întâlnirea cu domnul Daniel Mazilu. Da. Joi va fi o întâlnire cu domnul Daniel Mazilu. Va avea loc la biserică Acatistul Rugului Aprins. Ne întâlnim aici, cred că la 6:30 să ne întâlnim joi. Și cred că l-am uitat deschis. Îmi pare rău. Adică sper să nu fie în altul Andrei. Pentru că numai câțiva pot să sune așa. Întâlnirea cu domnul Daniel Mazilu, un om care a studiat foarte în profunzime problema rugului aprins și cercul de oameni care au fost în rugul aprins. Și eu cred că are multe să vă spună. După ce o să facem de la 6:30 acatistul rugului aprins, în sala C4 la cantină aici, o să ne mutăm și o să vorbim cu acest...
Nu
se mai face. Trebuie să scrii direct. Nu, cu numare. Că eu văd numai la sfârșit. Uite, C4 cantină. Era sus micuț. Nu se mai poate. Deci aici va fi. Îmi pare rău. Când un băiat și o fată se împrietenesc și se gândesc la căsătorie, este folositor ca să-și spună unul altuia greșelile din trecut? Nu prea. Și nu atunci. Și nu oricum. Un bătrân de deosebit. Un om care a fost concertmeister la Cluj aici mult, zeci de ani. Căsătorit cu o doamnă care a cântat la operă, Niculina Mirea, Niculina Curta. Nu dintr-o dată, nu tot și niciodată tot. Nu tot în sensul că nu te-a pus tu să spui detalii. Nu tot în sensul ăsta, nu că... Și cred că trebuie multă finețe. Părintele, cum îl cheamă, Vasile Vlad, nu era de acord și nu este de acord deloc cu mărturisirile astea din urmă. Și el spune că sunt foarte puțini oameni și trebuie să fie la măsuri foarte mari, duhovnicești, ca tot ceea ce spune celălalt, mai ales dacă îi spune în detaliu, tu să le porți cu ușurință și să ai foarte multă dragoste, dar n-ajunge dragostea, trebuie să ai și o măsură duhovnicească, că dragostea, dacă nu are o măsură duhovnicească, cumva închinată lui Dumnezeu, chiar dacă ai tu dragoste, se transformă în gelozie și în invidie și în ciudă și în mâhnire și în supărare și el îndeamnă pe cei doi care se căsătoresc să nu se apuce să-și spună unul altuia, eu să vezi ce am pățit eu, au fost 30, a fost așa, ăla 2 ani, la 3 ani, la 7 ani, la 10 ani. Nu știu cine ar putea purta așa ceva. În primul rând, dacă e vorba de o schimbare a omului acelia, dacă omul acela a fost așa cum a fost, dar acum s-a schimbat, s-a întors pe Dumnezeu, el a și murit. Acel om e ca și mort și altul s-a născut și trebuie să nu mai insistăm pe asta. Se poate spune la un moment dat că scurt și clar că ai avut o viață cum nu se cuvine și au fost mai mulți probabil cu care ai trăit sau nu știu ce, dar atâta, cam atâta. Mai mult de atâta sunt ca niște viermi care îi aduci în sufletul celuilalt și mai ales mulți oameni sunt așa, se gândesc toată viața acolo, la orice tulburare, acolo le zboară gândul. Cum a fost? Cine a fost? De ce a fost? Ce s-a fi întâmplat? Până unde? Cum? De ce? Groaznic. Nu-i folositor. Nici pentru tine nu-i folositor. Dar de ce trebuie să reverși o travă și în sufletul celuilalt? Nu asta înseamnă adevărul. Dacă ar fi fost să ne spună Dumnezeu adevărul, ne spunea clar, sunteți niște pramatii nenorocite, nu sunteți buni de nimic, o să mă și ucideți, putea să ne spună foarte clar, n-a zis așa, a tăcut. A spus un pilde. A fost cu atâta finețe încât ne-a dat șansa să ne schimbăm. Ori, noi dacă o spunem așa dintr-o bucată și brutal, nu dăm nicio șansă celuilalt. Gândiți-vă Un sfânt Siluan de-abia a fost în stare să convingă un om în armată să nu se întoarcă acasă, să-și bată soția, să o alunge din casă, pentru că rămăsese însărcinată cu altul în timp ce ei erau amândoi acolo în război, în armată. Și cu greu, și nu știu cum a fost până la sfârșit, cât de mult a rezistat omul ăla până la sfârșit, să nu-i reproșeze, pentru că mai sunt și asemenea situații, că rămân împreună, dar reproșul e constant. Îmi spunea astăzi un om, de 45 de ani se căsătorit cu soțul meu, și n-am, nici înainte, nici după, n-am cunoscut pe altcineva decât pe el, dar el e convins că eu am trăit cu altcineva, și toată ziua, de dimineața până seara, de 45 de ani, îi spune, da, da, ai fost cu alții și nu știu ce. N-am fost, măi. Vă dați seama ce groaznic e asta. Nu trăiesc împreună. A ajuns așa, o obișnuință. Dacă îi cade lingua de găună, da, că ai trăit cu alții. Adică orice, pe asta e nebunie. Păi dacă la un om care n-a trăit cu alții, se poate întâmpla asta. Da, păi... Cine e omul acela care poate să poarte? E greu de purtat și... Se poate să existe asemenea oameni, dar și dacă există, nu trebuie împovărați decât încet cu încetul și cu puținul ăla pe care le spui, încetul cu încetul și la măsura creșterii dragostei între ei. Nu, nici nu au apucat viața dragostei în faș acolo și tu zici, na, poartă banița asta grea. Banița e la o chestie ce o poartă femeile pe cap, așa, are vreo 40 de kilograme. Și prunc cu pui banița peste el și îi face praf, știți, adică... Dacă n-a purtat dragostea mea, dragostea ei trebuia să poarte. N-a putut. Trebuie să crească mare dragostea. Când ajunge voinic, mare, na, ia banița asta și du-o. Mai merge. Înțelegeți? Dar și aia cu dreapta măsură. Mai ales când e vorba de schimbarea omului din temelii, prin credință, prin întoarcerea credinței, aceste lucruri nu se prea spun decât foarte puțin. A fost o viață cum nu se cuvine. N-a fost bine cum am trăit. Atât. Sau poate puțin mai mult. Dar atât. Tot ce este mai mult decât atât e osteneală și durere. Osteneală și durere. Nu merită, nu trebuie. Și pustie numele adevărului. Nimic, toate se fac în numele adevărului și dreptății. Coșmare care s-au născut și au crescut în familie în numele dreptății, adevărului, binelui. Care bine? Că te-ai descărcat tu, că n-aveai inima nepăcată. Nu i-am spus, mă. I-am spus-o. Și ăla moare acolo, în chinuri. Și ce ai rezolvat? Și o să auzi reproșul toată viața, copiii o să crească într-un asemenea mediu. Ce rost are? Eu cred că cei doi trebuie să ia ca de la zero când se iau. Și să se asume absolut așa cum a fost. Eu pe ale mele, cine poate să fie curat și desăvârșit încât să zic că eu n-am nimic să-i reproșez, dar acum să vedem ei dacă am ceva să-i reproșez și să caut la ea sau la el. Am avut ale mele, deci când se asum pe celelalți, le asum complet, indiferent de ce vei auzi la dată că a fost în trecutul acelui om. Indiferent. Dacă nu ești în stare de asta, n-are rost să te căsătorești. Și nici nu trebuie. Nu am nevoie să aud. Adică să poți să fii în așa de măsură, să iubești pe celălalt așa de mult, încât să zici, te iubesc atât de mult că nu mă interesează. Nu mă interesează. Dacă, știi, vreau să spun că mâine voi muri, nu mă interesează. Ne căsătorim. Înțelegeți? Nici asta măcar nu mă interesează. La măsura aia, că asta înseamnă să ai încredere în schimbarea pe care o duce Dumnezeu în viața unui om. Să-i dai acelei schimbări apa necesară ca să crească. Așa, da, și chiar ai fost, și cât a fost, și cum a fost, și ce. Ai distrus tot. Ai pus motorină la rădăcina copacilor. Și mai zici, da, ce ai, dragă, de ce nu ești veselă? După ce, și tu nu o să fii în stare să nu reproșezi. Nu o să fii. Așa încât, dacă se poate, astupați-vă urechile, nu am nevoie să aud. Nu vreau. Nu mă interesează. Dacă Dumnezeu îmi va descoperi cumva, va ști în ce moment și cum ca să fiu pregătit. Dar nu așa, noi ne-am găsit noi mari spoveditori. Acum ne spovedim unul altul așa. Știți ce mare greutate e să auzi lucrurile acestea, să le porți în inimă toată viața. Numai dacă Dumnezeu te le poartă împreună cu tine, dar tu de capul tău, groaznic, nu. Taina spovedanie e mare, o protejează Dumnezeu, o acoperă, îl acoperă și pe bietul preot și pe tine, pentru că și tu să le spui, să ți le amintești și te surpi sub ele. Te acoperă. Dar așa, de capul vostru, când mă apucă, nu se face oricum asta. Nu-i bine. Dacă, părinte, de câte ori trebuie să mă mut, cea mai mare mâhnire era mulțimea lucrurilor pe care le-am agonisit. și pe care trebuie să le car sau să le să împovresc pe alții. Bine, dar tocmai e un moment în care poți să dai, să zici, băi, cine are nevoie de doi saci de haine? Care le lege acolo și zice, asta nu le-am prea pornit, nu le-am prea purtat. Hai, domnule, să le dai momentul acum. Adică, cred că totuși poți să mai... Și un nou început. Păi un nou început, mai ai fost până atunci stil irlandez. E, o să fii stil francez de acum. Îți schimbi viața. Faci altfel. De ce trebuie să fii tot același om? Hai! Deci eu zic că schimbările acestea pot fi, pot să aibă și o parte bună și frumoasă. Gândiți-vă că altă dată în vechime vieții oameni cu ceva pe ei și cu încă ceva plecau. Și noi acum nu mai putem cu mutanții, cu toți la un loc și nu mai sfârșim. Dacă mai aveți ceva de întrebat, dacă nu zicem, Tatăl nostru își cuvine să...
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău.
A Ta este împărăția, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, de
noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, miluiește, Părinte.
Pentru că și ne Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Doamne, Sfântul Cuvântare.